Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Ko je kuda?
Priština je grad u Republici Srbiji koji je ujedno glavni i najveći grad u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija i pripada Kosovskom upravnom okrugu. Ipak, grad nije pod vlašću Srbije, već je glavni grad i sedište vlade međunarodno nepriznate Republike Kosovo. Gradsko naselje ima oko 150, a područje opštine Priština ima blizu 200.000 stanovnika, mada prema nekim izvorima taj broj se kreće i do 500.000. Najveći deo čine Albanci, a ostale etničke zajednice su Turci, Srbi, Bošnjaci i Romi. Iz Prištine se posle NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije iselilo oko 40.000 Srba. Ovaj prostor naseljen je vekovima, još od neolita, i ima dugu istoriju, a mi u ovoj priči beležimo samo nekoliko detalja. U 14. veku kralj Milutin je imao dvore preko puta današnjeg Muzeja Kosova. I taj prostor sve do bombardovanja Jugoslavije 1999. godine nije građen, jer se čekalo vreme kad će biti novca za arheološke radove. Kratko vreme bila je i prestonica srpskih srednjovekovnih vladara. U njoj je bila stolica Brankovića pre Kosovske bitke i izvesno vreme posle nje. Spomenik na Gazimestanu, visok 25 metara i dva turbeta, Muratovo i Barjektarevo, obeležavaju u blizini Prištine mesto na kome je vođena Kosovska bitka. Turci su ovde 1389. godine porazili vojsku srpskog kneza Lazara i otvorili puteve za dalje osvajačke pohode u Evropu. Za vreme 4,5 veka duge turske vlasti, do 1912. godine, Srbija je u Prištini imala konzulat, u kome su izvesno vreme, između ostalih, kao konzuli proveli i književnici Milan Rakić i Branislav Nušić. Priština je danas užurban i mnogoljudan grad, na čijim ulicama je najviše mladih ljudi. O teškim godinama previranja nerado govore i često ćete čuti da misle kako je to bio više konflikt između elita za kontrolu teritorije nego između ljudi. A stvarnost za neke od građana skoro da se može opisati kao geto. Mali broj Srba u Prištini jedva da izlazi iz svojih stanova, na ulici ne govore srpskim jezikom i svi su uglavnom stari. Sada ih, kako su nam rekli, ima između 45 i 60. Njima posvećujemo ovu koje kuda priču. Zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
koje kuda.
Koje kuda u Prištini. Slušamo priču o životu Srba u ovom gradu gde ih je ostalo svega 40-ak, po rečima našeg sagovornika, Jereja Darka Marinkovića, paroha u Prištini. Razgovarali smo uoči Aranđelovdana, dakle u novembru, u parohijskom domu crkve Svetog Nikole, jedine žive pravoslavne crkve u Prištini danas.
Mi smo uveče, eto, igrom slučajnosti stigli ovde u Prištinu, veliki živ grad, skoro čitav smo prošli da bismo došli ovde do vas. Namera je da i opišemo malo iz vaše vizure i života ovde, kako izgleda Priština danas i kako je ovde živeti. I sad, ono čime bi ja počela, a jeste malo banalno, je ovaj vaš podignut laminat i restrikcija vode o kojoj ste nam pričali. Dakle, u Prištini u određeno vreme, ali vi znate kad je to, nema vode i onda dođe, ima... Jel možete malo da nam objasnite zašto je to tako i kad ima vode u Prištini i zašto je nema dobar deo dana?
Znate kako, Priština kao grad u zadnjih 15 godina se dosta izgradio i proširio, a inače, ranije je dosta bilo problema sa snabdevanjem vodom. Inače, to je, što vi kažete, banalno i apsurdno, s obzirom da Kosovo je bogato svime, pa i vodom. Ovde u ovom gradu su jako česte restrikcije vode. Recimo, voda kad dođe ujutro oko 6:30, nestane oko 10-11, onda je nema do 3 ili 4, nekad i do 5, pa onda dođe oko 5, pa nema, pa ima do 10 i onda nestane, onda celu noć nema.
A za to vreme neki drugi delovi, da kažemo, eventualno Kosovo ili okoline Prištine, imaju vodu. Kako je to zbog toga? Tad nemaju svi vodu? Niko nema vodu tad?
Pa, ja znam samo za ovaj naš deo grada.
da nema.
I verovatno za srpske sredine, tamo gde žive Srbi, kao što su srpske enklave. Gračanica ima velikih problema sa vodom. Tamo sam stanovao pre nego što sam došao u Prištinu. Tamo ima dosta problema sa vodom. Česte su restrikcije, ali se radi na tome da se to reši. Za druge sredine, verujte mi da stvarno ne mogu da tvrdim, ne mogu ni da pretpostavim da li imaju problema, mada...
To je problem sa infrastrukturom koja nije dovoljna za ovoliki broj građana, ako sam dobro razumela, i ne vidim da će se to nešto brzo rešiti ili se na tome nešto radi.
Pa može i to da se kaže slobodno, ali prva stvar je da se Priština snabdeva iz dva jezera koja skoro pa do ovih majskih kiša pa i poplava po Srbiji su skoro bila na izmaku, pretila je velika kriza, jer nema odakle drugde da se snabdevamo vodom. Druga stvar je ta loša infrastruktura za snabdevanje velikog broja stanovništa koji se sjati ovde u grad iz okolnih sela i brda. A treće je neracionalna potrošnja i neplaćanje obaveza.
Sve zajedno daje taj jedan, eto, zabeležili smo tu malu sliku nelagodnosti jedne vrste, a pitanje...
Svakodnevice,
apsolutno, i ono što i želimo da prenesemo slušaocima. Od kad ste vi ovde?
Ja sam ovde od 1. jula 2010. godine. Znači, već je malo više od 4 godine. Tu živim sa suprugom i sa dvoje maloletne dece.
Imate parohijski dom ovde pored crkve, hram Svetog Nikole, je li tako?
Da, crkva Svetog Nikole u Prištini, koja datira iz prve polovine 19. veka. Tu živimo, možemo reći, imamo dobre uslove za život. Nešto smo primili, nešto smo sami obezbedili. I što se tiče tih uslova, što kažete vi, parohijski dom ili stan, to je stvarno, možemo da kažemo, na nivou dostojnom čoveka. Ili uslovi su stvarno za život zaista dobro što se tiče smeštaja.
A šta nije dobro?
Pa nije dobro što ja ne mogu da pustim svoje dete da izađe na ulicu samo. Da pređe ulicu samo. Da što supruga kada mene nema po ceo dan, kad sam zauzet oko škole ili oko gradnje crkve, da izađe u komšiluk, da prošeta, da... Mi se krećemo slobodno, sve to u redu, ali...
Pa dobro, ne piše na licima, je li tako, koje ste nacionalnosti?
Piše.
Piše?
Piše.
Kako to?
Pa, Eto, oni između sebe se poznaju i kad vide nekog nepoznatog. Mada, jesmo mi 4 godine ovde, ali ne znam. Čim oni nas drugačije gledaju od drugih, verovatno nam piše na licima da smo ne druge nacionalnosti, nego i druge veroispovesti i drugačijeg načina života.
Ali deca idu u školu?
Deca idu u školu, moj stariji sin Filip ide u drugi razred osnovne škole u Gračanici.
Dakle, decu vodite u srpsku enklavu, tako ovde u blizini, u srpsku školu?
Da, u najbližu srpsku enklavu, u Gračanicu.
To ne bi moglo drugačije, jer to su drugačiji program, jel tako? To je sad zaista veliki problem, nastavni, kako
da,
to izgleda?
Da, zaista veliki problem, oni po drugačijim programu uče i rade, a i problem je jezička barijera, koju je meni jako teško da savladam, zato što prvo nemam vremena da učim taj jezik, drugo nešto se posebno pretjerano i ne interesujem, pravo vam kažem, jer ne znam, možda ga nekad naučim, savladam, ali o tom potom.
Kako ste vi oče inače rodom? Odakle ste došli?
Ja sam rodom iz Loznice, zapadne Srbije, pogranični deo sa Bosnom, inače supruga mi je, ajde ne kažemo s Bosnom, sa Republikom Srpskom, supruga mi je odatle i eto, već kad pomenu smo te krajeve, nama ovako teško pada ta razdvojenost. Teško nam pada kad moramo da se vratimo odatle, zbog čega. Nama ne pada na um tih 500 km koji mi moramo da pređemo kada idemo tamo, nego nam to sve dolazi kad moramo da dođemo ovde.
To govorite kada odete u posetu ponekad?
Pa kad odemo u posetu, u godišnji odmor,
da,
ili kad imamo razne obaveze.
Vi ste prihvatili, naravno, u crkvi tako, čovjek ide tamo gde se traži da ode, da dođete ovde u Prištinu, prvo ste bili u Gračanici. Jeste shvatili koliko će vam se život izmeniti ili vas je to sad malo zateklo ovde kad ste se uključili u aktualni život ovde u Prištini?
Pa znate kako, ja sam navikao da živim u mešovitoj sredini. Moja prva služba bila u Novom Pazaru. To je mešovita sredina gde živi negde oko 17-18% Srba. Pa sam prešao u Gračanicu gde sam stanovao privatno do dobijanja nove službe. Sljedeću službu sam dobio u gradu Prištini, koji ne možemo reći da nema Srba, opet kada navedemo broj Srba koji ovde živi, to je jako malo.
Imate li vi precizan podatak? Ima li iko precizan podatak koliko Srba živi u Prištini sada?
Pa, mi smo ovde iz crkve radili popis srpskog stanovništva pre otprilike godinu dana, možda malo jače, i uspjeli smo da popišemo otprilike 45 ljudi.
Jel mislite da ih ima više ili je to taj broj?
Pa, to je taj broj. Ali to nije tačno, s obzirom da smo dvoje sahranili, dvoje umrlo.
A ne rađaju se deca?
Ne. Jedini ko može da rodi ovde decu je moja supruga, pošto mi smo, eto da kažemo, produktivna familija koja može da donese nove...
To su stari ljudi?
99%. 99% stari ljudi, tu se pojavljuju slučaj mešovitih brakova, koji su Srbi sa Albankama, Albanke sa Srbima, gde recimo kad se Srpkinja uda za Albanca, ona dođe u crkvu, makar za Vaskrs i za Božić, a Srbin kad se oženi Albankom, njega nema u crkvi. I za takve ljudi, ja ima ih sigurno, ali ne mogu da ih evidentiram, ne mogu da ih pronađem.
A kako su ti brakovi oče prošli ova burna vremena i opstali? Kako vama to izgleda? Mešoviti brak? Ne, stari su ljudi.
Da. Ne, ja mislim da se ne misli o istim ljudima, ali tako? Ovi stari ljudi, to su svi Srbi, baš Srbi.
Ima i starih mešovitih brakova.
Ima, jako.
Ono što možemo reći za te stare i mešovite brakove i one koji nisu, jeste da su oni koji nisu izašli iz Prištine čak ni u vreme Matarskog pogroma pre 10 godina, da su oni navikli na zatvoren prostor. To je jedan deo samo surove realnosti s kojim su oni suočavali svakoga dana. Znači, stan od 50 do 70 kvadrata, sedeti unutra, trpeti lupanje na vrata, paljenje raznih otpadaka, guma, stresovi.
To se i dalje dešava?
Dešavalo se. Ranije, sada toga nema. To su trpeli čisto srpske familije, A recimo ima jedan slučaj gdje jedna Srpkinja udata za Turčina, znači čistog Turčina, ovdje ima dosta Turaka koji su recimo koji žive ovdje, i ona je meni rekla, kaže, ja ću da pitam svoga supruga Turčina da vas primi u kuću, da dođete da osvetite vodicu za Vaskrs. Ja kažem, u redu, ali nemojte nešto da se zamerate, jer znam da je to jako osjetljivo pitanje. I onda on kaže, nije problem, ali ja živim u kući sa bratom. Moj brat to neće da prihvati. Jednom u ulazu žive i zbog njega ja ne mogu vas da primim. Čak i on došao pa mi rekao to. Tako da, u suštini samo taj slučaj je poznat. Ovi drugi slučajevi, ja te pretpostavljene Albance nisam ni upoznao. Jesam jednom 2010. godine, kad je umrla jedna Srpkinja koja je živjela ovdje nekih 200 metara crkve, kada je muž Albanac došao da prijavi smrtni slučaj, da se ona sahrani. Tada je nismo sahranili u Prištini, sahranili smo i u obližnjem mjestu u Lapljem selu, gdje niko nije bio od rodine, čak ni djeca, gdje je on samo prisustvovao, nemo je posmatrao, i gdje su bili samo ljudi koji su je poznavali. Znači, nas je bilo, nas dvojica, dva sveštenika, troje četvoro prijatelja i on, znači nas sedmora. Kasnije se isto dešavalo, eto, pre par mjeseci, da jedna Srpkinja umrla tu. I ispod nas živjela je blizu staračkog doma, gdje također ima Srba, također nama nepoznat broj, jer nikad oni precizno nama ne daju te podatke, te informacije koliko Srba ima tu. Gdje je došao sin Banac koji živi u Đakoviću da prijavi smrtni slučaj. U stvari, kasnije i svega toga što se desilo posle, ja sam shvatio da je on samo došao da se raspita kako majku da sahrani, šta njemu potrebno za jednu pravoslavnu sahranu, krst, sanduk i gde može da je ukopa. I on je to obavio bez mene. Ja sam očekivao da će on mene da pozove da je opevamo po pravoslavnim običajima, pravoslavnoj tradiciji, sa opelom, sa molitvama. To se nije desilo, on je nju samo zakopao na groblju i ona sad tamo počiva.
Od čega žive Srbi u Prištini? Rekli ste malo pred da su ljudi povučeni u sopstvene stanove, ne žive nikakvim društvenim životom, strepe i dan danas eventualno za svoju bezbednost, pa evo vi decu ne puštate da šetaju sami, to smo razumeli. Dakle, oni moraju negdje da rade, jel ili ne?
Pa rade. Oni rade po srpskim institucijama, kao što su zdravstveni centri, škole. Evo, ja radim u srednjoj školi. Predajem veronauku. Imam u slučaju jedne porodice gdje žena radi u zdravstvenom centru u Ugljaru, koji je izmešten iz Kosova Polja, gdje suprug radi u poreskoj upravi u Leposaviću, koja je pod upravom Vlade Republike Srbije. A ovi drugi koji nemaju radni odnos, koji su penzioneri, primaju penziju iz budžeta Vlade Republike Srbije.
Vi predajete naravno u srednjoj školi u Gračanici, je li tako?
U Lapljem selu.
U Lapljem selu.
Da, ne mogu sve škole da budu smeštene tamo. Recimo u Gračanici, već kad smo to pomenuli, tamo gdje moj sin ide, smeštene su tri srednje škole, jedno odjeljenje fakulteta i osnovna škola.
Sve u istoj zgradi?
Sve u istoj zgradi. Tamo gdje ja radim, smeštene su dve srednje škole, jedna osnovna, a to su srednje škole sve iz Prištine.
Koje su izmeštene. Jel postoji taj osjećaj i u vama, naravno, privremenosti ovog načina života? To jest, jel postoji osjećanje da je nemoguće ovako doveka živjeti, a ipak se živi već više od decenije?
Znate kako, mi, ja na prvom mjestu kao sveštenik ovdje i kao pravoslavni hrišćan, ja sam, ajde ne kažem večiti optimista, ali jesam optimista po tom pitanju da ovo stanje neće trajati večno, ili da neće trajati narednih 50 ili 100 godina. Neke stvari možemo da oprostimo, ali ne možemo da zaboravimo. Kao što sam malo pre rekao, u posvesti nam stoje sve stvari koje su se dešavale. Evo, meni koji nisam odavde rođen, meni je ćerkica recimo ovdje rođena, ali ona imala 3,5 mjeseca kad smo mi u Prištinu došli. I jednostavno, dovoljno je, kad sve prođe, kad se taman vrijeme smiri, dovoljno je da jednog Srbina pretuku, da nekoga da izudaraju nekoga ili ne daj Bože da ubiju nekoga.
Ili makar da puste dron na nekoj utakmici, pa i to što je u Beogradu bilo opet se ovdje mnogo više očitava.
Joj, to što se desilo, eto kažem joj, što se desilo u Beogradu, verujte mi, ja sam tih dana posle utakmice u Beogradu nisam takav strah osjetio u životu. Vi ste gledali svi na vestima kako gimnazijalci i gimnazijalke marširaju ulicama i viču smrt Srbima, oni su pored naše crkve, pored naše kuće prolazili. Mene je jeza hvatala tih dana, ja sam, inače ne osjećam strah kad ovdje živim, slobodno se krećem, slobodno trgujem, ali tih dana je zaista bilo strašno.
Možemo da kažemo oče da sve što se dešava u politici u kojoj mi sada nećemo zadirati, naravno, se odražava strašno i snažno na neki normalan život, ne samo Srba, jel tako? Ali Srbima je teško.
Pa možemo reći. Posljedice politike, recimo vlade u Beogradu, u Srbiji, i vlade ovdje u TZV, vlade u Prištini, svakako utiču na normalan život svih nas ovdje. Eto, recimo, kada su počeli neredi na severu pre tri godine, na Jarinju, na Brnjaku, kad je ubijen onaj specijalac, mi smo ovdje evakuisani odavde. Jer je postojala prijetnja, nas su Amerikanci evakuisali, postojala je prijetnja da ponovo zapali crkvu. Kad se oglasi zvono, ako prođe neki tinejdžer koji će pogledati prema crkvi i zaprediti da će crkvu zapaliti. To se dešava recimo jednom u 7 do 15 dana i mi to sve trpimo, recimo ja. Ali ono uvek što ja govorim jeste, dobro, gospodo, hoćete zapalite crkvu. S moje strane nije u redu, s vaše je to u redu. Vi ne možete da trpite zvon. Vama to smeta. Možda meni smeta zvuk sa minareta, ali ja ga trpim. A to što znam da je to poziv na molitvu. A molitva ne može da bude nešto što je loše. Jer svaka molitva, sama je reč kaže, umilostivljava Tvorca, umilostivljava Boga. Kao što on poziva sa minareta, ja pozivam zvon. Jer ja recimo nemam zvučnik na crkvi. A kad budeš teo crkvu da zapališ, molim te da budemo ovdje. Ja prošli put kad je crkva zapaljena 2004. godine, svešnik je bio u podrumu sakriven. Ja mogu da se junačim, da kažem koliko hoću, možda bi se ja uplašio pa bi se sakrio, ali verujte mi da bi svim silama se potrudio da ne dozvolim ponovno paljenje, jer posljedice paljenja crkve iz 2004. si dan danas vide, osjećaju se i treba vreme da prođe i da se skupi dosta novca da se to sve sanira.
Thank you.
koje kuda.
Slušate Koje kuda priču iz Prištine. Razgovaramo sa jerejem Darkom Marinkovićem, parohom crkve Svetog Nikole, jedinom koja okuplja pravoslavne vernike u ovom gradu.
Malopre ste sami pomenuli da su veliki radovi, ili sam makar tako shvatila, na obnovi crkve, ili tako? Ko izvodi te radove? Šta se radi uopšte? Dokle se stiglo?
Radovi na obnovi crkve još nisu počeli, zato što nemamo sredstva. Ova crkva se inače izdržava od kirija koje prima od prištinskih vlasti, to jest rente, na ime imovine koja je trenutno uzurpirana od Srpske pravoslavne crkve, Crkva Svetog Nikole u Prištini. Oni, eto, već kad pričamo, dosta kasno sa tim uplatama.
Ta imovina je uzurpirana, hoćete li nam objasniti to konkretnije? Je li to ovaj univerzitet što je izgrađena ima?
Ne.
Je to nešto drugo?
To je posebna priča. Ali ta zgrada za koju smo uspjeli da uspostavimo naplatu red, nalazi se ispod nas, to je u našem komšiluku. Čak je Branislav Nušić, koji je bio konzul ovdje u Prištini, 859. godine napisao da je u porti crkve Svetog Nikola u Prištini sazidana prva zgrada, to jest kad je bio konzul, sa ne znam koje godine, da je 859. godine u porti crkve Svetog Nikole sazidana zgrada prve srpske škole. I ta zgrada se nalazi ispod nas, ona ima preko 800 kvadrata i ona je uzurpirana. Ona je, recimo, konfiskovana. A razlika između konfiskacije i nacionalizacije je ta što, recimo, kad se imovina konfiskuje, iza nje ne ostaju podaci o tome i jako je teško poslije dokazati da je to tvoje, a one zgrade koje su nacionalizovane, za nju postoje podaci i ta imovina je vraćena. Ne možemo mi sami da snosimo troškove finansiranja. Naš projekat je odbijen kada smo tražili od norveške ambasade da nam pomognu. Odbili su nas iz razloga da ne mogu da postignu. Ja sam vrlo razočaran u to jer smo čekali 8 mjeseci, a odbili su nas u vrijeme kada niti si da tražiš na drugoj strani, niti si da bilo šta počneš da radiš ako imaš novac negdje u oktobru. Bilo je hladno, bilo je kiša, bilo je jako ružno vremena i onda nismo uspjeli ove godine, a mogli smo da je završimo do zime.
A šta neka budućnost na što ukazuje? Hoćete li moći da se upustite u taj projekat obnove?
Znate kako, mi ćemo morati da se upustimo, hteli ili ne hteli. Novac, ne znam na koji način, ali morat će nekako da bude pronađen. Sad kako, ne znam.
Koliko je treba obnoviti zapravo?
Koliko novca?
Koliko je treba obnoviti? Šta sve treba na njoj
sve
obnoviti? Sve.
Sve. Zidovi unutra su u teškom stanju. Freske su neupotrebljive, osim na jednom malom delu južnog zida. Urađen je elaborat Republičkog zavoda iz Beograda za zaštitu tih fresaka. Čak i uradili smo, evo sad već radimo sistem za parno grejanje. Mora krov da se zameni, priprata prokišnjava, fasada otpada. Ta rekonstrukcija iz 2007. nije rekonstrukcija, mene ako pitate.
Dakle, jer nije uređeno baš najbolje, čim je tako kratko trajalo.
Tako kratko trajalo. Godin dana su oni nju radili, ali nisu radili posao kako treba. Jer ja sam ovdje svaki dan, imam komodno kažem da sam svedok nerekonstrukcije crkve. Evropska komisija za obnovu.
Oče, li ovo je jedini hram koji živi trenutno u Prištini?
Da.
Kada govorimo o pravoslavnoj vjeri.
Jedini.
A koliko ih ima?
Dva hrama. Inače, u srednjem veku ih je bilo čak 13. Među kojima se najviše ističe hram Hrista Spasa, gdje je bilo pohranjeno telo svetog kneza Lazara posle Kosovskog boja, crkva svetog Đorđa, svetog Pantelemona, manastir Presvete Bogorodice i manastir Svetog Nikole, na mjestu gdje se sad nalazi ovaj manastir. Inače, ova crkva, da. Inače, u ovoj crkvi imamo zapise iz turskog vremena, o tim ostacima iz 1544. godine. gde se jasno govori da je tu nekad bila crkva, gde su Turci posle Srbima dozvolili da početkom 19. veka naprave crkvu koja danas postoji, koja je 2004. godine uništena skroz u martovskom pogromu. Taj martovski pogrom je po onome što se posle njega desilo, komodno se može reći da je on smišljen s tom namerom da se unište svi podaci, svi zapisi, knjige, svjedočanstva o tome da je ovdje Srba bilo, da su oni ovdje živeli, knjige venčanih, krštenih, tapije na imovinu i tako dalje. Sve to izgorelo. U maloj sveštenik nije stradao, koji se nalazi u podrumu parohijskog doma, koji je spašen zahvaljujući Kejpuru koji intervenisao na vreme. Drugi hram je hram Hrista Spasa, koji se nalazi u centru Prištine, koji je počet sa izgradnjom 92. godine, temelji su osveštani 6. decembra 92. koji ima sve potrebne dozvole za izgradnju, vlasničke papire u smislu katastra, sve što se tiče tadašnjih vlasti i sve ono što recimo crkva, ajde da kažemo, takvu politiku ima da neće da gradi, da nije na njenoj zemlji i da neće da gradi ako nema sve dozvole. Jer je reč o domu Božijem, o bogomolji i sad ne možemo mi neozbiljno graditi da bi neko posle mogao da dođe da nam to sruši komotno, kao što sad žele da sruše. Kako smo se sporili sa univerzitetom?
To je ono malo pre što sam pomenula. Tako
da, pre dolaska Kejfora i pre uspostavljena Unmikove administracije i kosovskih vlasti ovdje u Prištini, tako smo još veće probleme imali posle. Ta crkva je, kao što sam rekao, izgrađena sa svim dozvolama za vlasništvo nad zemljom, sa svim dozvolama za gradnju. Izgrađena je do 27. januara 99. Kad je postavljen krst na najvišu kupolu, toku te godine crkva trebala bude završena, ali je te godine 99. nekoliko puta minirana iznutra, ali nije srušena. Oni su pokušavali preko opštinskih vlasti da tu crkvu pretvore u memorijalni centar stradanja Albanaca pod Miloševićevom čizmom ili u neku čitaonicu, šta već znam. Nekoliko puta, od sam 99. do dana današnjeg, ta ideja postoji da oni tu namenu crkve promene. Svi znamo da je jedina namena crkve da se u nju dolazi, da se Bogu moli, da se krštava, venčava i obavlja sve drugo što se obavlja u hramovima, ali oni to nama osporavaju.
Crkva stoji sada nezavršena.
Crkva stoji nezavršena, a ono što je jako bitno da kažemo za tu crkvu, što je recimo, pa ne znam da li mogu da kažem, iznenadilo njih, jeste da oni kažu sve odluke koje su donete u vezi te crkve. Donete su 91. Narodna skupština Republike Srbije donela odluku da se daje zemlja crkve. Oni kažu ta odluka ne važi zato što je 89. godine Milošević ustavom izmenio ustav i izbacio Kosovo van ustavnosti. Ja slušam čovjeka koji mi to govori, on je inače ministar za nauku, obrazovanje i tehnologiju ovdje u Prištini. I on meni sve to govori i ja mu kažem, mogu ja sada kažem nešto. Kao prvo, to nije Miloševićeva crkva, jer mi Srbi dobro znamo da on nije bio vernik. Kao drugo, on nije ustavom izbacio Kosovo iz ustavnosti Jugoslavije, nego je samo dodao dva amandmana na taj ustav po kojim je učvrstio vlast u Beogradu, a umanjio u Prištini. Znači ta vlast u Prištini je umanjena, a ojačana, to je preneta u Beograd. Pojedine ingerencije su ukinute. I onda vi ne možete da kažete da je on Kosovo izbacio. Zašto je trpeo bombardovanje 99. zbog Kosova?
A čemu imate da zahvalite ili mi svi zajedno činjenicu da još uvijek nije prenamenjena svrha samog hrama? Dakle, nisu prvo uspeli u toj nameri, još uvek, je li tako?
Znate kako, to je Božja sila i Božja blagodat, samo što ta crkva nije, što nije promenjena namena i što nije srušena. a na drugom mjestu kroz taj Boži blagoslov i blagodat što nije, što su ljudi iz Europske zajednice, međunarodne institucije su shvatili da je ta crkva podignuta legalno. I to je jasan pokazatelj njima samima, meni i svima koji su ovdje da je to. E sad ima neko ko to ne želi da prizna. Recimo studenti u Prištini su pisali peticiju da se skine krst. Ali ima jedan problem, taj krst je jako visoko i on je jako težak. Nekad mogu da strada, oni nemaju čime da ga skinu. Pisali su peticiju da se krst skine. Smetaj, te koncentriše ih pri učenju. Pa na kraju im kažu, nemojte ga gledati. Kako trpite zvona katedrale, trpite krstove katedrale u Prištini. Ako, treba svi da imaju svoju bogomolju. Ajde, dopusti nama da završim. Mi nikoga ne diram, tam vam posla. Ja sam ovdje samo da širim mir i toleranciju koliko mogu. I kad sam vređan i kad sam napadan, ja se trudim da odgovorim blagonaklano. Kad je badnje večer, oni znaju da je za nas to praznik. Oni nas gađaju iz okolnih kuće. Gađaju nas, mi zalažemo badnjak na vatri, oni nas gađaju. Ali mi ne odgovaramo.
Znači da je to stvar primitivizma.
Da, na prvom mjestu to.
Da, je li to nešto, kako bih rekla, sad samo specifično za ovu sredinu ovdje, ili je to prosto taj jedan primitivni čin?
Na prvom mjestu...
Nekolicine, ili kako biste to opet...
Na prvom mjestu primitivizma, a na drugom mjestu zadojenosti od malih nogu da ne voli srpsko. To nije sad ono da ja preterujem, nego to je realno stanje. Nisu dovoljni oni, po meni, koji su dobri. Dovoljan je jedan koji recimo ne voli Srbe i srpsku crkvu, koji će doći baciti petardu, baciti bombu, koji će nas poljuljati iz temelja i mi ćemo poželjati da odemo odavde. Ali ja recimo imam tu, ajde da kažem, mogu sada kažem, na salomim volju da ovdje ostanem, da ne idem odavde, dokle to potreba crkve ne zatraži, mene da ja odem odavde.
A imate možda eventualno nečiju podršku, ne vladin sektor, nečije razumevanje ovdje u ovom gradu, u ovoj sredini?
Pa znate kako, na prvom mjestu imam razumevanje od Boga i podršku od njega kroz njegovog zastupnika i čudotvorca Svetog Nikolaja. To na prvom mjestu moram da kažem. Kao drugo, imam razumevanje svoje supruge i svoje dece. To što su oni ovdje sa mnom žive, obitavaju, kreću se, kao drugo, i svih onih koji kada prođu ovdje ne dobace nešto i ne isprovociraju.
I sama činjenica da nije ništa bacio kad je prolazio, da je i to razumevanje.
Za mene je to, da, za mene je to. Za mene je to razumevanje, jer ako ne možeš da mi pomogneš, nemoj mi odbagati.
kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Prištini? U razgovoru sa Jerejem Darkom Marinkovićem, parohom crkve Svetog Nikole.
Malo pre ste me inspirisali da vam postavim ovo pitanje koje će zvučati dosta pesimistično, ali to je nešto o čemu možemo da čitamo i ponekad čujemo, a govori se o mladima. Dakle, ima mišljenja, a nisu usamljena ni kada je o Srbima reč, da ove nove generacije, pomenuli ste tinejdžere koje ponekad prođu i bace kamen, sa mnogo više snage imaju tu netrpeljivost u sebi, možda, kako ste rekli malo pre, odgojenost tome.
Oni su odgojeni.
Doprinosi. Da li vi to primećujete, da su mladi više ostrašćeni nego stari ljudi? Jel ima, jer ako je tako, onda nam je budućnost, šta da kažemo?
To se najviše primetilo posle drona. Kako su ulicom išli i vikali. To su ta deca koje ja svaki dan srećem. Kada odlazim ili u školu, ili kad se vraćam, ili kada vozim svoju decu u školu, ja tu decu srećem svaki dan. Nekad i peške, kada skinem mantiju, naravno. Sad, posle te utakmice, ne bih se usudio u mantiji da izađem na ulicu. Peške, da. I kad su ta deca prošla vuda i vikala, meni policajac preveo. Kaže, pope, izvini, ali viču, ubi Srbina. To je meni pokazatelj. Do tada to nisam mogao da shvatim, jer se ništa slično nije desilo. To je meni pokazatelj da jednostavno oni ne žele dobro.
A evo ovde ispred vaših vrata čovjek u uniformi, Krasnići se zove, deluje vrlo pristojno, vrlo fino, nas je pozdravio.
Da,
imamo najlepši utisak.
Skender Krasnići, policajac, je policajac s kojim imamo ovde najviše kontakta. Ima ih još nekoliko. Uglavnom nas ovde čuva samo jedan Srbin. Od te jedinice koja čuva crkvu, jedan Srbin, ovi drugi dolaze na zamenu, ali to je jako retko. A Skender, sa Skenderom imamo najbolje odnose i vrlo lepo iskustvo, inače jako prijatan sa nama.
A kako to sad? Zašto je on prijatan sa vama? Je li to samo njegova stvar? Je li se on ne obazire na svoje sunarodnike? Je li se on ne plaši da bude ljubazan sa vama?
Ne plaši se.
Pa da objasnimo to. To je znači samo do njega, tako?
Ja to ne mogu da objasnim. Verujte mi, zašto je on takav prema nama, na kraju krajeva meni to nije ni bitno, meni samo bitno da kad je on na smeni ja mogu da ostavim suprugu samu u kući, kad je on na noćnoj smeni ja mogu mirno da spavam.
A ovih 45 Srba o kojima smo govorili, jel oni žive u blizu, jel to neki deo grada ili su raštrkani?
Raštrkani su. Najbliža je porodica koja živi na nekih 150 metara, muž i žena i dva sina, oni su studenti u Mitrovici i oni su tu stalno. U U programu, kao što sam rekao, imaju dve porodice.
Šta nam je to U program?
To je jedna zgrada u naselju Ulpijane. To je recimo zgrada gde su sve Srbi živeli, to ono što ja znam i koja je dosta stradala posle 99. godine, gde recimo su paljeni stanovi, Srbi kidnapovani, ubijani i sam pomen i u program meni recimo, ja ne znam detalje kojima se ta zgrada proslavila, ali sama pomisao na U program, ne znam.
A kada govorite o U programu, govorite o mestu gde žive te porodice, je li tako? Mi smo mislili to neki program neče.
To je zgrada.
Okej, to je ime zgrade. Hoću ovo još da vas pitam, oče. Ti ljudi za koje smo malo pregovorili o Srbima, smo pričali 45 njih koje ste popisali, koje ovde žive, rekli ste 99% su stari. Dakle, znači li to da će se izbrisati trag životu Srba trenutno u ovim godinama, u nekom periodu narednom? Šta mislite?
To znam ti kako sama ta pomisao da su stari navodi na to da će se desiti to što ste upravo rekli. Jedina porodica koja je produktivna ovde je moja porodica. U smislu da smo...
U periodu kada se rađaju deca.
U periodu kada se rađaju deca i u drugo da smo čisto Srbi. Ali mi smo ovde danas, sutra i mi po pitanju službe možemo da odemo na drugo mesto. Tako da verujte mi da sam optimista sam, ali opet sam s druge strane mogu da budem i pesimista, jer činjenično stanje je takvo i ono ne pokazuje znake da će drugačije nešto da se desi, da će ovde da dođu svi sa strane koji žive u Gračanici, u Beogradu, u Kraljevu, dođu oni za Vaskrs i za Hramovnu slavu i za Božić, ali niko ne ostane
onda ovde. Se vrate kuće.
Onda se vrate kuće.
Aranđelovdan je, uoči Aranđelovdana pričamo, vi idete na slavu.
Da.
Ko slavi Aranđelovdan? Mislim, srpska neka porodica.
Ja idem u Gračanicu kod drugog sveštenika, kojem inače treba da presečem slavski kolač.
Ajde, onda.
Inače, ovde se slavi uoči slave i gosti dolaze od 7 do 8.
S obzirom da je blizu 7, mi ne spuštamo, ova priča bi još mogla zaista da potraje, ali
mogla.
U nekom specifičnom trenutku.
Mogli bi pričati.
A nešto malo smo zavirili u taj vaš zaista ne baš tako srećan život, ali evo vi ste ovde, nemate nameru, ali tako?
Nema.
Trenutno je tako. Deca vam rastu ovde.
Čak što više, počeo sam u obličnom selu da gradim crkvu.
Jel da?
A na to ste misli, zato ste rekli velikim radovima, ja sam pomislila da ste ovdje...
Gde ste počeli?
Ovdje ima velikih radova, zato što se radi oko parnog grejanja, i to jako ide sporo, zato što su Albanci malo spori po tome. A crkvu gradimo u selu Čaglavici. Čaglavica je uvek prva stajala i dosta je stradala tokom martovskog pogroma. I tamo je početa se gradi crkva. Ja ne mogu da vam opišem kolika je radost polovine sena koja je ostala, jedna polovina je prodala svoju imovinu i otišla. Kolika je radost u selu ostatka stanovništva što se crkva pravi.
Onda je najbolja želja da završite hram i da bude sve kako
vam. Završit ćemo i grejanje i crkvu.
Da,
i,
da. I deca će da porastu.
Deca će da porastu.
Tako.
Da, Bog samo da porastu. Ali još jedna stvar koju nisam rekao. Iako su moja deca mala, iako još nisu toliko svesna okruženja u kojem živimo, iako mom sinu recimo nije jasno zašto ja njemu moram da stiskam ruku kad idem ulicom, da ga neko ne bi čuo da govori srpski, kada uđe u crkvu i kad vidi zidove, pa ovi zidovi ovo nisu freske, ja sam u Dečanima video skroz druge freske i u Gračanici. A zašto, tata? E, sine, to tata ne može da ti odgovori. Tu je kraj mog razgovora sa mojim osmogodišnjim sinom, koji je sad inače u tom dobu kad se postavlja jako puno pitanja.
Hvala vam, oče.
Ništa, hvala Bogu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ovo je samo mali deo jedne velike i tragične priče. Tragične za sve nas. I jedno viđenje od mnogih. Svedočenje o običnom, svakodnevnom životu u jednoj privremenoj, a dugogodišnjoj stvarnosti. Šta god još rekli, ništa neće biti ni jasnije, ni drugačije. Zato stavljamo tačku privremeno. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.